Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Velika sobota je priložnost za molitev o Božjem grobu. Po cerkvah ves dan potekajo blagoslovi jedi.
V Kijevu danes spet odjeknile eksplozije.
Zaslužni papež Benedikt XVI praznuje častitljivi jubilej 95 let.
V Ormožu danes položili temeljni kamen za nov obrat podjetja Kartago. Delo naj bi dobilo več 100 ljudi.
Vreme, spremenljivo oblačno, s kratkotrajnimi plohami bo danes, jutri več sonca. Ponedeljek spet bolj oblačen.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Na današnjo veliko soboto se kristjani spominjamo Jezusa v grobu, prav tako po cerkvah in ob kapelicah potekajo blagoslovi velikonočnih jedi. Najpogosteje v košarah k blagoslovu nesemo kruh, pirhe, šunko in hren. Kruh simbolizira Božjo dobroto in človekovo delo, meso Jezusovo telo, pirhi Jezusove rane, hren pa žeblje. V cerkvah bodo zvečer slovesne vigilije. Slovenski škofje jih bodo vodili v stolnicah, papež Frančišek pa v baziliki svetega Petra v Rimu, in sicer ob 19. uri in 30 minut. Mi bomo povezani župnijo Idrija s prenosom ob 20. uri. Sinoči je papež po premoru zaradi epidemije znova vodil križev pot v rimskem koloseju. Tokrat je bil ta predvsem v znamenju vojne v Ukrajini. Med družinami, ki so nosile križ na 14 postajah križevega pota, sta bili Rusinja in Ukrajinka, ki se sicer že dolgo poznata in sta v prijateljskih odnosih. Na koncu sta križ nosili skupaj. Križev pot se je končal z besedami: pred smrtjo je molk glasnejši od besed. Zato stojimo v tišini in molimo za mir v svetu. V kraju Jezusovega trpljenja, smrti in ustajenja v Jeruzalemu je praznovanje svetega tridnevja vezano predvsem na baziliko Božjega groba, ki se dviga nad krajema, kjer je bil Jezus križan in položen v grob. Svetišče ima močan ekumenski značaj in je v lasti treh glavnih cerkva: armenske, grške oziroma pravoslavne in latinske. Bogoslužje v obredih, omenjenih in številnih drugih cerkva potekajo po dnevi in po noči. Katoličani in romarji, ki se te dni mudijo v sveti deželi, so bogoslužje velikega četrtka obhajali v svetišču na kraju, kjer je bila zadnja večerja. Včeraj so molili križev pot po jeruzalemskih ulicah in ga sklenili pri baziliki Božjega groba. Velikonočna vigilija se bo začela kmalu za polnočjo. Sledila bo praznična maša velike noči v kapeli prikazanja Mariji Magdaleni, ki jo bo daroval kustos svete dežele. Prispevek Toneta Gorjupa bo prebrala Tanja Dominko.
Letošnje praznovanje je po dveh letih strogih ukrepov spet namenjeno tako domačim vernikom kot romarjem od drugod. Poteka pa v dokaj negotovih razmerah, saj se nasilje med Izraelci in Palestinci v teh dneh stopnjuje. V Ukrajini pa divja vojna med dvema slovanskima narodoma, ki sta večinsko pravoslavna. Zato je latinski patriarh v Jeruzalemu nadškof Picabala v praznični poslanici zapisal: kljub dejstvu, da nam velika noč prinaša oznanilo ljubezni, miru in življenja, je težko govoriti o upanju, ki ga prinaša v današnjem razdeljenem in nasilnem svetu. Temu je dodal, da praznovanje Velike noči pomeni prepoznati in slaviti Kristusa, ki nam s pogumnimi pričami kaže moč ljubezni. V imenu Katoliške cerkve za vsa praznovanja in za spremljanje romarjev v Jeruzalemu in drugih svetih krajih skrbijo frančiškani. Njihov vrhovni predstojnik, brat Massimo Fusarelli, jih je pred kratkim obiskal in jih kljub težkim razmeram prosil, naj ustrajajo v svojem poslanstvu.
Moja prva spodbuda, ki sem jo namenil tamkajšnjim bratom, je bila: varujte te svete kraje. Pri tem pa nisem mislil le na kamne, ampak tudi na svetost teh krajev. Sprejemanje romarjev ter njihovo duhovno, biblično in kulturno dediščino. Potem sem jih povabil, naj rastejo v mednarodnosti. V sveti deželi so bratje z vsega sveta, saj tja prihajajo ljudje z vsega sveta. Pomembno je, da pri tem bratje ustrajajo. Tretje povabilo pa je bilo, naj vedno bolj vstopajo v arabsko-palestinski in izraelski svet. Naučijo naj se obeh jezikov, vstopijo v njihove kulture. Tako bo ostala krščanska navzočnost v tisti deželi, ne le za romarje.
Daljšemu pogovoru z vrhovnim predstavnikom Frančiškanov boste lahko prisluhnili prihodnjo nedeljo v oddaji Iz življenja vesoljne cerkve.
Slovenski škofje nas v velikonočnem voščilu vabijo, da gradimo krščansko občestvo in svet na zanesljivem temelju upanja, ki je ustali Kristus. Skupno voščilo je tokrat napisal predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje.
Sveti Avguštin je zapisal, da je Gospodovo vstajenje naše upanje. Cerkveni učitelj je s to trditvijo želel krščansko občestvo okrepiti na poti vere v večno življenje in da ne bi ob soočenju s trpljenjem, zlom in dejstvom smrti izgubili poguma in obupali. Vprašanje upanja je še posebej na mestu v letošnjem času priprave na Veliko noč, ki je zaznamovan zlom vojne v Ukrajini in z vsemi posledicami, ki jih vojna prinaša za njene državljane, za Evropo in za ves svet. Vera v vstajenje in večno življenje, ki okrepi velikonočno upanje, temelji na zgodovinskem dejstvu Kristusovega trpljenja in vstajenja od mrtvih. Gotovost, da bomo udeleženi nemiljivega življenja, ne izhaja iz človeškega dognanja, temveč iz Božje obljube. Smrt nima zadnje besede. To znanilo je bistvo evangeljskega sporočila in temelj verovanja. Kakor je bil Gospod obojen, bomo obojeni tudi mi. Sveti Pavel upozori na nevarnost dvoma v to resničnost in izpostavi. Če pa Kristus ni bil obojen, je tudi naše oznanilo prazno in prazna tudi vaša vera. In doda, če smo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. Velikonočno jutro je glede prihodnosti človeštva prelomnica in začetek novega stanja. Jezus je vstal, da bi živel v nas in da bi v njem, to je z njegovo močjo in milostjo, bili že na tem svetu deležni Božjega življenja tudi mi. Slednje se bo v polnosti udejanjilo v večnosti. Obzori velikonočnega jutra sta Peter in Janez našla grob prazen. Magdalena in druge žene so se srečale z Jezusom. Oblomljeno kruha sta ga spoznala tudi emoška učenca. Stali Gospod se je zvečer prikazal tudi apostolom v zgornji izbi, nato pa še drugim učencem v Galileji. Tudi mi smo ob premišljevanju evangeljskih poročil povabljeni, da ostalega prepoznamo v konkretnih življenjskih okoliščinah, ga sprememo v svoje življenja kot sopotnika, ki ima z nami sočutje in nas vodi v polnost življenja. Škofje vabimo duhovnike, redovnice in redovnike ter vse kristjane, da ob spoznanju lastne krhkosti in ob soočenju z rušenjem lažne gotovosti gradimo krščansko občestvo in svet na zanesljivem temelju upanja, ki je vstali Kristus. Gospod je vstal in živi, živeli bomo tudi mi. Aleluja. Veselo veliko noč in naj bo Gospodov mir z vami vsemi.
Zaposleni v zdravstvu, policiji in drugih dežurnih službah bodo praznike preživeli na delovnem mestu. Številni bodo praznovali ločeno od družine tudi v bolnišnicah in domovih za starejše. Bo pa za te letos nekoliko lažje, saj so ukrepi v zvezi z novim koronavirusom praktično odpravljeni. Več Andrej Šinko.
V socialno-varstvene zavode in bolnišnice se je vrnilo nekaj več prazničnega vzdušja, saj se zaradi umiritve epidemije življenje vrača v stare tirnice. Ukrepi so se bistveno sprostili, mogoče izvedba obredov in svetih maš, pri teh je še vedno sicer prisotnih precej manj ljudi kot pred epidemijo, pojasnjuje bolniški duhovnik Miro Šlibar in dodaja.
Ti, ki so bili pa veseli in je bil potem še čisto tak, bi rekel, sinodalni pogovor, da smo po maši se še veliko pogovarjali, da lažje hodimo skupaj in to ima tudi namen svete maše, pa v bistvu duhovnika v bolnicah.
Sogovornik je poudaril, da prav prek bolnih in osamljenih lahko Jezus vstopa tudi v nas.
Da tukaj vidimo v teh ljudeh Jezusa, Jezusa, ki je v zadnji večeri, ki ga brišemo, ki mu strežemo, ki ga umivamo, ki ga hranimo, da smo z njimi, ko so pod križem, da je to Jezus, ki je na bolniški posteli ali v bolnici ali doma na invalidskem vozičku, da v njem prepoznamo Jezusa.
Je dejal Šlibar in dodal, da je velika noč zlasti praznik upanja. To pa je prisotno pri številnih trpečih.
Se čuti, kako ti starejši in bolni doživljajo se to z lepimi spomini na preteklost, pa tudi v tej povezanosti s cerkvijo, papežem, domačimi župnijami. Danes to pomeni, da resničujemo sinodalno dogajanje, da hodimo skupaj, da smo drug drugemu potrebni.
Ob tem je pozval vse, da v teh dneh, pa tudi sicer med letom, pristopimo do bolnih, osamljenih, trpečih in smo jim v oporo in na razpolago, ter tako tudi sami sledimo Jezusu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V več krajih po državi bodo ukrajinski begunci lahko obiskali sveto liturgijo vzhodnega obreda. Dobrodošli so tudi v katoliških cerkvah.
Včeraj potrdili blizu 1300 novih okuženih s koronavirusom.
Šport: slovenska teniška reprezentanca zapušča Turčijo z dvignjeno glavo in zlato medaljo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno na slovenskih cestah ni posebnosti, promet posod poteka tekoče, tudi na mejnih prehodih zaenkrat nikjer ni daljšega čakanja. Jutri in ponedeljek pa bo med 8 in 22 uro veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, danes pa omejitve ni. Cesta Čatež-Mokrice bo v Prilipah zaradi prireditve zaprta do 20. ure, obvoz pa je možen po avtocesti tudi za vozila brez vinjete, vendar samo med priključkoma Brežice in Obrežje. V noči srede na četrtek pa bo med 21. in 5. uro zaprta primorska avtocesta in sicer med priključkom Črni Kal in razcepom Srmin v obe smeri, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Z Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Približno 10% Ukrajincev pripada grko-katoliški cerkvi, ki je združena z rimskim papežem. Ob tem pa ohranja svoje posebnosti, kot sta bizantinski obred in poročenost duhovnikov. Ker številni ukrajinski begunci pripadajo temu obredu, je Meta Potočnik poklicala Ivana Skalivskega, ki oskrbuje vernike v Metliki in obiskuje begunce po Sloveniji.
Krščanstvo je prišlo na ozemlje današnje Ukrajine leta 988 iz Carigrada. Po velikem razkolu ali šizmi leta 1054 pa sta žal nastali vzhodna in zahodna cerkev, a v 17. stoletju se je del vzhodnih kristjanov vrnil k edinosti z rimskim škofom, zato velikonočne praznike obhajamo po istem koledarju.
Sveda se razlikuje tako kot v zunajni obliki, tako tudi in neki notranji temelj se tudi razlikuje, ker bogosluženje so zelo stare, so skoro brez premembe. Ja, že zvečer tudi veliko crkvah pridejo ljudje že zvečer, ko je mrak. Počne se to iz jeruzalemske tako zvane hvalnice v slovenščini. Pri nas to je jutrnja. Služimo, molimo pri Jezusovom grobu.
Tudi oni imajo navado barvanja jajc, a na malce drugačen način. Pripravijo tudi blagoslov hrane.
Ljudje prinesijo eno košaro, pa tam ostavijo vse dobro, kaj je od hrane, kaj večinoma, mislim, da je tudi zgodovinsko to šlo, ker vse, kaj so dobili na vrtu, pa pri hiši doma, vse so to stavili v košaro, da Bog to blagoslovi za veliko noč. Ne?
Ob tem je župnik Ivan Skalivski še dejal, da nekateri verniki zelo poudarjajo post, v katerem ne uživajo ne jajc, ne mleka, mesa ali maščobe.
Osebno nekateri duhovniki pa verniki, ki držijo vseh 40 dni na kruhu in na vodi, ne? Izdržijo in res dobijo eno veliko milost, se veselijo za to veliko noč. Ne?
V teh dneh bo župnik Skalivski obhajal sveto liturgijo vzhodnega obreda po več krajih v Sloveniji. Tisti ukrajinski kristjani pa, ki se jih ne morejo udeležiti, so prav tako dobrodošli v vsaki katoliški župninski cerkvi.
Kijev je bil danes znova tarča ruskega napada. V eni od četrtina jugovzhodu mesta je odjeknilo več eksplozij, ena oseba je umrla. Rusi naj bi napadli tovarno vojaške opreme. Kijevski župan Vitalij Kličko je ljudi pozval naj upoštevajo razglašene alarme ter se zatečejo na varno. Številnih namreč ne jemljajo več resno in se ne umaknejo, saj se sirene oglasijo večkrat na dan. Eksplozija je bilo po trditvah ukrajinskih medijev danes znova slišati tudi na zahodu države, v okolici Lvova. Iz Harkova pa poročajo, da je včeraj v obstreljevanju umrlo najmanj 10 ljudi, 35 je ranjenih. Podpredsednica ukrajinske vlade Irina Verščuk je sporočila, da je za danes na območju Luganska dogovorjenih 9 humanitarnih koridorjev za umik civilistov. Umik iz obleganega Mariupolja pa je mogoč le z osebnimi vozili. V vojni z Rusijo je doslej umrlo med 2500 in 3000 ukrajinskih vojakov. Še približno 10 000 je bilo ranjenih, je v pogovoru za CNN dejal ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Na ruski strani pa je po njegovih navedbah umrlo približno 20 000 vojakov. Zelenski je za CNN še dejal, da ni mogoče izključiti ruske uporabe jedrskega orožja. Dejal je še, da je težko napovedati, kako dolgo bo trajala vojna. Po njegovi oceni bosta odločilna dva dejavnika. Uspeh vojske na bojišču je pomemben, a ne dovolj, da bi že osvobodili domovino in pregnali okupatorje. Hitreje, ko bodo dobili orožje, močnejši bo njihov položaj in mir bo prišel hitreje, je še dodal Zelenski. Skoraj 70 000 Ukrajincev je že našlo zaposlitev na Poljskem, kažejo podatki Ministrstva za družino in delo. V približno 75% gre za ženske, poljska vlada pa namerava za lažje zaposlovanje poenostaviti potrjevanje veljavnosti ukrajinskih diplom in nazivov. Ukrajinskim beguncem je podelila tudi 18-mesečno dovoljenje za prebivanje in jim omogočila tudi dostop do zdravstvenih storitev, izobrazbe in socialnega varstva.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Včeraj so v državi potrdili 1297 novih primerov okužbe s koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji trenutno aktivnih dobrih 23 000 primerov okužbe. Še naprej upada tudi 7-dnevno povprečje potrjenih primerov. Kljub ugodnim epidemiološkim razmeram pri nas so v bolnišnici še vedno bolniki, ki jim okužba s koronavirusom poslabšuje zdravstveno sliko. Ti po besedah predstojnice infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Tatjane Lejko Zupanc ležijo tudi na enotah intenzivne nege. Več Marcel Krek.
Po besedah Lejko Zupančeve so še vedno najbolj ogroženi imunsko oslabeli bolniki, kljub sicer večinskemu blažjemu poteku bolezni posameznikov pri okužbi z omikronom v primerjavi z delta ali angleško koronavirusno različico.
Ti bolniki imajo velike probleme, kajti nikakor se ne morejo očistiti virusa, večkrat potrebujejo hospitalizacijo.
Pojasnjuje Lejko Zupančeva in dodaja, da ti bolniki pogosto potrebujejo tudi zdravljenje z monoklonskimi protitelesi. Tudi zato v Slovenijo že v kratkem prihaja novo tovrstno zdravilo, ki bo delovalo podobno kot cepivo in bo posamezniku preventivno zaščito nudilo v obdobju več mesecev. Namenjeno bo?
Izključno skoraj da za bolnike z to motnjo imunskega sistema, se pravi bolniki, ki so na bioloških zdravilih, bolniki, ki so po transplantaciji organov in podobno.
Opozarja tudi, da kljub vsem zaščitnim ukrepom, ki so veljali v preteklih mesecih, nismo izkoreninili še enega virusnega obolenja, in sicer gripe. Ta se ne pojavlja v večjih izbruhih in je v populaciji manj kot v obdobjih pred pandemijo, a v zadnjih dneh število obolelih, med njimi večino predstavljajo starejši in otroci, nekoliko narašča.
Z lanskim letom je pa seveda bistveno več, ker lani jo sploh blodi, ne? Ker so bile pravzaprav ukrepi še dosti bolj stroge, kot so zdaj.
Je še dodala Lejko Zupančeva.
Nemški proizvajalec avtodomov Cartago je danes položil temeljni kamen za nov proizvodni obrat v Ormožu. V Odrancih so bili namreč že precej prostorsko omejeni, zato je bila nujna širitev na drugi lokaciji. Tako so v Ormožu odkupili dobrih 100 tisoč kvadratnih metrov zemljišč, gradnja bo potekala v dveh fazah. V prvi načrtujejo zaposlitev od 300 do 400 ljudi. Več Tanja Dominko.
Podjetje Kartago je leta 1979 ustanovil Karl-Heinz Schuller. Danes kot poslovna skupina zaposluje več kot 1500 sodelavcev in velja za enega izmed vodilnih proizvajalcev avtodomov v Evropi. V Odrancih so obrat odprli leta 2008 in direktorica Sandra Županec je ob današnjem slovesnem dogodku poudarila.
Očitno je za Kartago značilno in očitno mu je usojeno, da v gospodarskem zatišju dela največje korake naprej.
Ormoški župan Daniel Vrbnak je zadovoljen, da je podjetje prostor našlo prav v njihovi občini, saj so lastniki razmišljali tudi o lokaciji na Hrvaškem in dodal.
Ta investicija pa seveda ni samo pomembna za naš kraj. Pomembna je za celotno regijo, seveda tudi za državo. Strani župana lahko z veliko gotovostjo povem, da se je tega državna oblast dodobra zavedala in se odzvala s polno močjo.
Tudi predsedujoči poslovodstva koncerna Kartago Markus Kern je pohvalil konstruktivne pogovore, ki so jih imeli z županom in ministersko ekipo. Danes smo le po 10 mesecih načrtovanj in pridobivanja dovoljenj položili temeljni kamen, kar v teh nepredvidljivih časih ni nekaj samoumevnega. Še posebej me veseli, da se bo z novim velikim obratom prav tukaj v Ormožu nadaljevala naša skupna pot, Kartaga in Slovenije. Naložba podjetja je skupaj ocenjena na približno 45 milijonov evrov. V ormoški tovarni načrtujejo predelavo kombi vozil v počitniška Malibu Ven, medtem ko od Rancih vse ostaja kot doslej, torej proizvodnja avtodomov. Kot je v nagovoru podaril predsednik vlade Janez Janša, je edina uspešna socialna politika tista, ki ustvarja nova delovna mesta.
Vsako novo delovno mesto je znak razvoja, je znak neke pogumne poslovne odločitve podjetnikov, da bo vlagal, da bo šel nove programe, da bo tvegal, tudi takrat, ko ni čisto gotovo, da se bo vse obneslo. In vsako delovno mesto, ki na ta način nastane, je trojna, četvorna korist za skupnost.
Gospodarski minister Zdravko Počivalšek in ormoški župan Daniel Vrbnjak sta spomnila, da je današnji dan za Ormož veliko olajšanje po lanskem zaprtju podjetja Safilo.
Bila so ogrožena tukaj ta delovna mesta in jaz verjamem, da smo danes to zgodbo pripeljali do tega, da smo postavili temeljni kamen, ki ima pomen ne samo za podjetje, ki bo naredilo več, ne samo za občino, ki bo imela nova delovna mesta. Predvsem je pomen te zgodbe v tem, da bodo delo tukaj v Ormožu dobili mladi ljudje.
In kako bo z delovnimi mesti?
Tukaj v Ormožu bo naslednje leto v mesecu marcu v novem obratu pričelo prvih 160 sodelavcev. Z rastjo naše proizvodnje na tukajšnji lokaciji bomo v krog naših novih sodelavcev seveda povabili nove znanja, željne sodelavke in sodelavce, kot so inženirji, tehnologi, tehniki, CNC operaterji, montažeri, skladišniki.
Je dejala direktorica podjetja Kartago Sandra Županec. Ko bo projekt dokončan, pa naj bi v njem dobilo zaposlitev približno 600 ljudi.
Svoj 95. rojstni dan danes praznuje zaslužni papež Benedikt XVI. Sveti oče Frančišek ga je obiskal že v sredo in mu voščil za ta častitljivi jubilej, obenem pa sta skupaj molila pred začetkom svetega tridnevja. Prispevek Marijane Debevec.
Tudi pred 95 leti, ko se je v kraju Marktl am Inn rodil Jozef Ratzinger, je bila velika sobota. Rdečo nit življenja tega velikega teologa in papeža bi lahko po besedah profesorja dr. Antona Štruklja povzeli v besedah lepota in svetost. Tudi vsa njegova globoka teološka dela so porojena v tihoti, študiju in molitvi.
Kot največji graditelj mostov, kar pomeni Pontifex Maximus, si je zdaj izbral meniško odmaknenost. Molitev in trpljenje za cerkev in izmučeno človeštvo. Izmučeno človeštvo. Zdaj živi in moli v skritosti.
Spomnimo, da je bil Benedikt XVI. Prvi papež, ki je leta 2013 po več kot 700 letih na lastno željo ponudil odstop z vodilnega položaja. Po besedah njegovega osebnega tajnika monsignorja Georga Gensweina tega koraka ni nikoli obžaloval. Odstop je bil dolgotrajna, veliko premoljena in globoko premišljena odločitev, je povedal. Sedaj ostaja molivec in duhovnik, ki je lani obhajal biserno mašo, osebno pa je bil povezan tudi s Slovenci.
Spomnim se, da je že pred desetletji profesor Anton Strle omenil svoje občudovanje kardinala Ratzingerja, ki je v svojih delih znal združevati izredno teološko razgledanost s pristno cerkvenostjo, se pravi z ljubeznijo do cerkve in do resnice. In ob neki priložnosti je profesor Strle dejal, veste, Ratzinger je božji mož. In čez nekaj trenutkov, ves se je dal Bogu na voljo, ne išče sebe.
In to je tisto, kar nas s svojim pričevanjem molitve in življenja tudi danes uči zaslužni papež Benedikt XVI.
Slovenska ženska teniška reprezentanca s Tamaro Zidanšek in Kajo Juva na čelu je izgubila zadnji dvoboj v evroafriški skupini pokala Billie Jean King, vseeno pa so izpolnile cilj, da se uvrstijo v višji rang tekmovanja. Zato turško Antalijo zapuščajo dvignjenih glav. Kapetan Andrej Kraševec.
Cilj je izpolnjen, to je bilo bistvo, preden smo v bistvu se podali tukaj v Antalijo, se pravi na to napredovanje naprej. Jaz sem izredno zadovoljen, da smo pač uspeli to v prvih štirih dneh si že zagotoviti. Če bi mi kdo rekel pred turnirjem, da bomo to v četrtek že imeli v bistvu napredovanje na dosegu, bi takoj podpisal. Tako da jaz mislim, da pač Tamara in Kaja sta le igravke, ki sodita med top 20-30 igravk na svetu in na njih ugradimo že par let ekipo. Tukaj sta pokazale, zakaj se lahko osata z vsemi najboljšimi.
Priložnost je kapetan ponudil tudi mladim igravkam. 19-letna Živa Falkner se je tako pomerila z več kot 400 mest višje uvrščeno Mađarko, Ano Bondar. Sicer je izgubila 4-6 in 2-6, a je zadovoljna.
Jaz mislim, da je bilo, sem super meč odigrala, nisem se nič bala, šla sem po vsako piko in mislim, da je to neka, to je bilo zame, prvi meč sem igrala proti top 100 igravki. In mislim, da se dobro operala. Probala sem delati skozi svoj servis, ona ima zelo dober servis in ja, ena lepa izkušnja. Sem vesela, da sem zelo dobro odigrala in zdaj vem, da lahko v bistvu se tudi ko sem z najboljšimi na svetu.
Pred slovenskimi rokometaši je ključna tekma za preboj na svetovno prvenstvo, ki bo v začetku prihodnjega leta na Švedskem in Poljskem. Njihovo izhodišče pred današnjo povratno tekmo proti Srbom ob 18. uri ni najboljše. V Kragujevcu bodo morali nadoknaditi 3 gole zaostanka z prve tekme v Celju.
Vemo, da ne bo lahko, ampak tukaj smo zato, da presenetimo celo Srbijo, ker verjamem, da nam pripravljajo peku in mi smo analizirali dober tekmo. Vemo, kaj nas čaka, vemo, da dejansko oni nas res nimajo z ničemer presenetiti in na to gremo, na to karto gremo, da jih mi tukaj presenetimo.
Je dejal slovenski reprezentant Miha Zarabec. Ekipa ŽNK Celje je novi in stari državni prvak v futsalu za ženske. Varovanke trenerja Draga Adamiča so sinoči na četrti tekmi finala 4-3 premagala KMN Slovenske Gorice in prišla do tretje zmage v seriji. S tem uspehom so Celjanke prišle do četrtega naslova državnih prvakin. Slovenski košarkarski as Luka Dončić bo moral po informacijah ameriških virov izpustiti prvo tekmo končnice svojih Dallas Mavericks proti Utah Jazz v ligi NBA. Dončić si je levo mečno mišico poškodoval v ponedeljek v tretji četrtini zadnje tekme rednega dela lige NBA proti San Antonio Spurs. Od takrat so bile informacije iz kluba Skope. Ob blažji poškodbi mečne mišice je sicer predviden čas okrevanja približno 2 tedna. Športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
Poglejmo, kakšni so vremenski obeti za Slovenijo. Popoldne bo na Primorskem precej jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem po večini šibka burja. Najvišje temperature do 16, na Goriškem in obmorju danes okoli 20, jutri tam do 17, sicer pa od 11 do 14 stopinj Celzija. Precej jasna bo velikonočna nedelja, jutranje temperature bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah do -3. V ponedeljek bo na Primorskem še po večini sončno, pravijo obeti. Drugod bo spet več spremenljive oblačnosti, še naprej bo razmeroma hladno, veter pa bo nekoliko oslabel. V torek bo pretežno oblačno, v notranjosti države bo občasno deževalo. Pretežno oblačno je po Sloveniji v tem popodnevu, 15 je bilo stopinjami takole. Najtopleje v Novi Gorici namerili so 22 stopinj, tam piha tudi burja, v sunkih do 45 km na uro. Burja tudi na Koprskem, Koper 21, burja pa v sunkih do 40 km na uro. Ljubljana pretežno oblačno 16, tudi Idrija 16 stopinj, Ilirska Bistrica, Črnomelj, 15 stopinj Celzija, burja v Ilirski Bistrici, v sunkih do 40 km na uro in vzhodni veter v Celju, v sunkih do 47 km na uro, tam so namerili 14 stopinj. Vetrovno je tudi v Novem mestu, pretežno oblačno 14 in v Gornjem gradu 14 stopinj. Logatec in Ravne na Koroškem 13, Murska Sobota, Hrastnik, Slovenske Konjice in Lendava 12 stopinj Celzija, Maribor 11, Jezersko 9, Listca pretežno oblačno 8, Babno polje 7 stopinj Celzija, in Krederica, oblačno, snežna ploha, minus 4 stopinje, piha severni veter v sunkih do 56 km na uro. Na mejnem prehodu Gruškov je čakalna doba pri vstopu v Slovenijo. Jutri bo veljala tudi omejitev prometa tovornih vozil, težjih od 7,5 km jutri in v ponedeljek. Zaradi prireditve pa je cesta Čateš ob Savi Mokrice zaprta pri Prilipah do 20. ure. Obvoz je urejen. Slišali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.